imbombo sya batumigwa uruturo urwakalongo na tuhano na tuna.
Lelo bo Apollo alimukolinti popapo Pauli alinkwenda nkisu kya kululu. Alinkwa kufika mu Efesi. Mwalinkwa kubaga bamo abafundigwa. Alinkubala Arusha alinkuti.
Kale mwali ambelile mbepo muikemo bamukopendoka.
Bali amwile batile.
Mma, tukaperekamo siku nukute aliko mbepo muikemo.
Kangi alinkubala Arusha alinkuti.
Pomwali osigwa losho ruki.
Abene balinkumwamula balinkuti.
Urosho lwa Yohani.
Jope Pauli alinkujoba alinkuti.
Yohani osiaga urosho lwa lupinduko. Alinkubabura abando kuti bamwitekege ojo ikwisa mu nyuma myake jo Yesu.
Lelo boba pirike sisisi. Popapo balinkosigwa mungamu ja Yesu untwa. Umwene Pauli bo ababikilepo amaboko. Popapo mbepo mwikemo alinkubasororokera. Balinkwanda ukujobela mundimi imbya. Balinkukunguluka. Bosa pamopene bali abanyambala kalongo na babili. Popapo kukabalilo akamiesi mitatu. Pauli abukaga nyumba ya kuiputilamo. Alinkujoba nubukifu. Alinkulalu usane nabo nukubakwaba na mashu amanunu. Aga kitanga alala kia kiala. Loli bamo balinkuja nulukani. Balinkusita nukuiteka. Balinkujijowa ububivi injira jantua. Nkieni nkirundiro. Popapo Pauli alinkusokapo alinkubaleka. Alinkubapagula abafundigwa. Bwira alinkumanyisha nyumba ja kumanyikisiamo ija tirani. Bo balinkubomba bunobuno kukabalilo kafyenja fibili. Po apa bosa abandu ababali mwa Asija abajuta na abagiliki. Balinkwenda nukupilika ilisu liantwa. Umwene kiala alinkupela ifika ifipala ifyakusuigisha maboko ga Pauli. Abandu begaga ifitambala ni mienda. Igingi igiambombo igi Pauli agibombelaga. Bogibiki gwepo pababine. Balinkwenda nukupona imbungo siyabo. Bope na balabali ni imbepo inyali silinkusokamo mkati miyabo. Loli abajuta bamo abembesi. Abasosia mbepo inyali. Balinkugela bope ukujijoba ingamu jantwa Yesu. Kuli balabali ni mbepo inyali balinkuti.
Nikuba kagera munga mja Yesu uju ikunjoba Pauli.
Abene loli abababombaga sisisi. Bali bana basikeba. Umputi unkulumba bwabajuta. Bali bahano na babili. Popapo imbepo inyali. Jirinkubamula jirinkuti.
Yesu jono mbeni na loli. Jope na Pauli numuagenye. Loli umwe mwebani.
Lelo popapo umundu uju alinimbepo inyali. Alinkubanyelela, alinkubatola nukubagwisya. Alinkubafunda bosa. Balinkubopa bobakafwala na kamo ukusoka nyumba jira kangi bobali ni fifulalo. Sio silinkufumuka kubajuta na abagiliki. Bosa ababali mwa Efesi. Bosa lulinkubaga lutende lulwingi. Ijene ingamu ja Yesu jilinkwimikigwa. Popapo bingi ababali itike balinkwisa. Balinkwilata pabwelu nukusijowa siosa isi babo mbile. Abangi babingi abababo mbaga isi amanjele. Balinkubabungania bakalata babo. Balinkubakosia moto bobi kuketa bosa. Lelo bobi kubala untengo gwabo. Balinkwaga gufikile pandalama syafesa bairufu amalongo mahano. Boli linkuja bunobuno ilishu liantwa. Dilinkukula nukukawa amaka. Lelo bosimalike sisisi. Popapo Pauli alinkuinogonela mmojo gwake ukuti ikwendaga ija Maketonija. Na mwakaja ukubuka mu Yerusalemu alinkuti.
Bongo niremo mumo anikubukaga kukukaketa akaja ka Roma kope.
Lelo bwabatumile Maketonija ababombi bake babili Timoti na Elasiti alinkugonapo panandi mwasija. Lelo pakabaliro kako gulinkuboneka unjwego unkulumba kula kuefesi panongwa janjira jantwa namanga aliko umundu jumo umposi gwa fesa uju alijo ndemetelio ingamu uju apondaga ififwani fya nyumba ja fesa ijakiala unkikuru uju batigijo atemi abatwaliraga ubukabi bubwingi abafundi bake ndemetelio alinkubabungania ababomba mbombo bababa pamopene na abangi bosa abambombo jijiji alinkubabula alinkuti
mwebinango nanumwe mmenye ukuti ubukabi bwetu bukufuma mumbombo jitu iji kangi musibwena nokupirika ukuti mukaja momwefesi mwene loli nkisu kiosa kia Asija umundu uju Pauli abasongire nukubashutura abandu babingi ikute bakaja bo bakiara na panande ababikutendekesigwa na maboko ga abandu mungatiki ubuparapara bububu ubwakusiokerigwa imbombo jitu bulikumie tukwene hema loli buli nakukunyuma jakiara gwitu unkikuru unkurumba atemi uju Isa kuiperaga gwaitoro Jope Isa kusurusigwaga ubukurumba bwake ujubosa aba mwa Asija na nkisu kiosa bikuiputa kumiake.
Lelo boba pirike sisisi popapo balinkukalala fijo balinkujwega balinkuti
mkurumba uju atemi wa Efesi.
Popapo akaja kosa kalinkuisula nunjwego balinkualuka pamopeni bali nkubuka kunyumba ya kuketilamo utusumo tosa. Bali nkubakola bagaji na ba alistariki. Abanine ba Pauli, abamu Maketonija, ababa aliendie nago. Umwene Pauli alinkuti mbuke mumo bakomene abandu. Loli abafundi kwa bake bali nkungomola. Bope na bakulumba bamu abamwa Asija ababa manyene nagwe bali nkuntumira indumi Pauli ukunsuma ukuti angasurwa ukuitupika nyumba ya tusumo. Loli bamu bali nkujwega isingi bope abangi isingi namanga ulukomano lula lwafulunganike babingi bali nkufita nukusimanya isi babunganile. Popapo balinkusumusha alikisanda ukufuma mkirundiro. Uju abajuta balimbikile nkieni. Umwene alikisanda alinkubabatamisha nikiboko boikuti njowege nabo abandu nikanilege nkieni miabo. Noli bobasiageni ukuti njuta. Popapo balinkujwega bosa pamopene ilishu dimolieni. Balinkujwega utubaliro tubili kisita kutusia balinkuti.
Kulumba juwa atemi kwa Efesi.
Panyuma unsimbi wakaja kako alinkubatamisha abandu alinkubabula alinkuti.
Mwe bandu ba mwa Efesi. Juani uju akasiagani ya ukuti akaja ka Efesi ko aka kikujiri ndirila inyumba jakiara atemi unkurumba. Nikifuani iki kia tunyuike ukufuma kumuanya. Buno sisi sio na jumo atisa kusikaana. Po fikuti mjege jonjoro itoro. Munga kujaga pakubomba simo bomu kiri ingania. Na manga mubatuera bandu aba. Aba baka hijamo ifya nyumba jakiara gwenu. Kange bakangheru la mosiku kiara gwenu nkikuru. Lero linga ndemetelijo na abafundi. Aba bali nagwe bali nongwa numundu paruborongero palipo, na balindirila kaja balipo, po balitwaraga abanongwa. Lolilinga mulina sio isingi isimkulonda, sio sisa kurongigwaga ndokomano ulwemikigwa. Buno tulimbu parapara bwa kurongigwa, kunongwa ja kurundukana kwa musiugu. Na manga sikajako na simo isia kuinokesi ya panongwa janjwego kukugu.
Lelo bwajobile sisisi popapo alinkulubalania lukomano.